σήμερα μας θέτει κάποιους βασικούς κανόνες της χριστιανικής ζωής. Δηλαδή, μας περιγράφει το περιβάλλον το πνευματικό του ανθρώπου που ελκύει τη χάρη του Θεού, αλλά και τους καρπούς του ανθρώπου που έχει αληθινή ζωντανή σχέση με τον Θεό. Γιατί τις περισσότερες φορές ζούμε κατά φαντασία. Νομίζουμε πως είμαστε χριστιανοί, νομίζουμε πως έχουμε σχέση με τον Χριστό. Αυτό όμως θα το δούμε, θα καθρεφτιστεί στο Λόγο του Θεού αν όντως η ζωή μας σχετίζεται και ταυτίζεται με αυτό που προτείνει ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, κάνοντάς μας μια αποτύπωση της πνευματικής ζωής και δίνοντάς μας ένα κριτήριο να δούμε τον εαυτό μας, θέτει κάποια στοιχεία της πνευματικής ζωής. Το πρώτο λέει είναι η αγάπη η ανυπόκριτος. Εμείς πάλι έχουμε μπερδέψει κάποιους όρους και το υπερχόμε κάποιον όρο. Ο καθένας βάζει μέσα στο μυαλό του και φαντάζεται το τι είναι αγάπη, τι θέλει. Και το τι είναι υποκρισία, ο καθένας θέτει ό,τι θέλει. Συνήθως υποκριτές είναι οι άλλοι εκτός από εμάς. Όμως εδώ πρέπει να ορίσουμε τι εννοεί η αγάπη. Δεν είναι μια ψυχολογική αγάπη που ικανοποιεί τη συναισθηματική μου ανάγκη. Νιώθω να προστατεύω, να ανδικούμε και να μην πληγώνουμε. Εννοεί την πνευματική αγάπη. Την αγάπη του Χριστού που αγαπώ εν Χριστώ τον άλλο και τον εαυτό μου ασφαλώς. Γιατί υπάρχει μια τάση ενός ψυχολογισμού της πνευματικής ζωής και διαχειριζόμαστε την αγάπη με δικά μας συναισθηματικά κριτήρια, με τα δικά μας μεταπτωτικά κριτήρια. Η οντολογική αγάπη, η πνευματική αγάπη είναι κάτι άλλο. Είναι η εμπειρία του Χριστού που προβάλλεται στη ζωή μου και στη σχέση μου στους ανθρώπους. Που με καλεί μέσα από αυτή την εμπειρία να γίνω θυσιαστικός άνθρωπος. Να βγαίνω από το εγώ μου, από το θέλημά μου, από την υστεροβουλία μου, από την πονηριά μου. Γιατί συνήθως αγαπούμε κάτι και κάτι με οποίο θα λάβουμε κάτι, θα κερδίσουμε κάτι. Κάτι σε εμάς θα ικανοποιηθεί. Και μετρούμε την αγάπη με αυτά τα κριτήρια. Και αν αυτό δεν εκπληρωθεί, νιώθουμε προδομένοι και έρχεται η έχθρα και η σύγκρουση. Αυτό όμως δεν είναι αγάπη. Η αγάπη είναι η θυσία, η έξοδος από τον εαυτό μου. Η δυνατότητα να ζω μέσα στην παρουσία του Χριστού τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Να μπορώ να συγχωρώ, να είμαι επιοικής, να είμαι ελεύθερος άνθρωπος από τις εξαρτήσεις μου, από τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Να έχω μια ισορροπία και μια υγεία, ούτε αποφευκτικός να είμαι, ούτε εξαρτητικός. Αλλά έχω μια βαθιά αγάπη που πηγάζει από σχέση με τον Χριστό. Και ο άνθρωπος γι' αυτό ζει. Να παίρνει αγάπη από τον Θεό και να δίνει στους ανθρώπους, όχι από τη δική του. Δεν μπορεί, δεν έχει. Θα χρεοκοπήσει και θα νιώθει πάντα πληγωμένος. Πάντα θα γκρινιάζει. Πάντα θα νιώθει αποτυχημένος και τον αδικεί όλος ο κόσμος. Γιατί το βλέπει αυτό? Έχει την αλήθεια του. Την έχει την αλήθεια του όμως γιατί προσεγγίζει τα πράγματα εγωκεντρικά, ατομοκεντρικά, ψυχολογικοκεντρικά και όχι πνευματικά. Επομένως λέει αγάπη ανυπόκριτος, όταν αγαπώ χωρίς να έχω ανάγκη να λάβω κάτι. Να κερδίσω κάτι, να πετύχω κάτι, με μια σκοπιμότητα. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Αγαπώ γιατί έτσι δεν μπορώ αλλιώς να κάνω όταν ζω τον Χριστό αληθινά. Αλλά η πηγή αυτής της αγάπης δεν είναι αυτός μου για να νιώθω πληγωμένος. Είναι ο Χριστός. Και πώς γίνεται αυτό όταν όλη μου τη ζωή τη στρέψω κοντά του. Αφοσιωθώ αληθινά σε αυτόν. Όταν μετανοήσω, αλλάξω μυαλά. Αν ο Χριστός δεν μου πάρει τα μυαλά και δεν μου αλλάξει ο τρόπος σκέψεως, είμαι αλλιώς τα πράγματα. Μετανοώ άνθρωπος, γίνομαι καινούργιος άνθρωπος. Άλλα μυαλά, άλλα κριτήρια, άλλα συναισθήματα και άλλη προσέγγιση ζωής. Αλλιώς ταλαιπωρούμεθα στη ζωή. Στη σχέση μας τρογόμαστε. Γιατί δεν είναι αληθινό ο Χριστός αυτός που καθορίζει ζωή μας και δεν έχουμε μόνο Χριστού. Εσείς εις Χριστού είναι δικές μας. Και όμως είμαστε κλαψουρισμένοι γιατί είναι δικές μας, πάμε να δικαιωθούμε στην εξομολόγηση, για παράδειγμα. Όχι, αυτό είναι σκέτο καρακιωσίνη και πνευματικό. Όμως ανυπόκριτος αγάπη είναι αυτό. Η εσωτερική ελευθερία να αγαπώ τον εχθρό μου. Η εσωτερική ελευθερία να αγαπήσω και αυτό που με αδίκησε. Αυτό όμως δεν γίνεται με ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι χάρη Θεού. Και τη χάρη Θεού την ελκύουμε. Λοιπόν, αυτή η ανυπόκριτη αγάπη είναι καρπός της σχέσης με τον Χριστό, αλλά και προϋπόθεση της σχέσης με ποια άνοια, ότι μέθε μου δεν το έχω, το κατανοώ, μετανοώ και προσεγγεί και προσπαθώ να ζήσω έτσι όπως μου το λες. Δεν θα συγκινηθεί ο Θεός όταν δει να μην μπορώ κάτι και να το προσπαθώ? Θα μου δώσει τη χάρη, όπως έλεγε και σήμερα ο Καζόμος Άγιος Παΐζος, το έλεγε πολλές φορές. Ο Θεός θέλει να δει το φιλότιμό μας, να το συγκινήσουμε την προσπάθειά μας, να μην μπορούμε και να προσπαθούμε. Αυτό λοιπόν η ανυπόκριτος αγάπη, που δεν κάθεται να διεκδικήσει, να απαιτήσει, δεν σε τι εξηγήσεις και συνεξηγήσεις, είναι ελεύθερος κανείς. Αυτό όμως προϋποθέτει να χαμηλώσουμε εμείς, να είμαστε μόνα με το χώμα, ταπεινωμένοι, συγκλονισμένοι από τον Χριστό, και να ξέρουμε να είμαστε χάλια. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Η θέση κλαβεί με αυτή ο χάλιας, κάτω, χαμηλά. Και ότι όλα είναι της αγάπης του Θεού. Και ότι ο Θεός με εκπλήσει που με χάλια και με λέει. Λοιπόν, όταν εγώ με χάλια και με λέει ο Θεός, τι μπορεί να κάνει σε όλους τους ανθρώπους παρά να γίνω μια αγκαλιά και μια αποδοχή? Λοιπόν, έχουμε δύο δυνατότητες. Να καθόμαστε στο σπιτάκι μας, να κλαψουριζόμαστε τους λογισμούς μας και να λέμε τι μου έκανε και τι του έκανα για να βρω μια δικαίωση, πάντα με σκοπιμότητες και με θεωρητικούς τρόπους και τακτικισμούς, ή να σταθώ στον Χριστό, να με ελευθερώσει εσωτερικά και να γίνει φως ο Χριστός για μένα και εγώ φως για τον κόσμο. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέγει: να αντιληφθούμε το κακό και να αποδεχθούμε το καλό. Αυτό πώς θα γίνει? Αν έχω Χριστό. Γιατί εμείς νομίζουμε πως υπηρετούμε το καλό. Όχι. Να δείτε εκεί πως όταν αρχίζει ζήλια ο φόνος, μα τσιγκλίζει κάτι και κακιώνουμε. Είμαστε χριστιανοί όταν δεν μας ενοχλεί κανένας. Όταν δεν συγκρινόμαστε με κανένα και δεν με κανείς καλύτερος από εμάς. Όταν έρχεται το δηλητήριο εκείνο, κατά τα άλλα είμαστε καλοί. Αγριώνει η ψυχή μας και το βλέπουμε μας. Λοιπόν, υπηρετούμε το καλό, το αγαθό, ή το κακό, το πονέ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει και άλλα, να προσπαθούμε να προηγούμαστε στο να εκτιμούμε τον άλλο. Να εκτιμούμε τον άλλο πριν εκτιμήσει αυτός εμάς. Να κάνω εγώ ένα προηγούμενο, να δείξω περισσότερο καλοσύνη εγώ από τον άλλο. Εμείς βιαζόμαστε να λάβουμε, όπως ο Αριστόνης να βιαζόμαστε να δώσουμε. Εμείς βιαζόμαστε να διεκδικήσουμε και όπως ο Αριστόνης να βιαζόμαστε να προσφέρουμε. Και δείτε, αυτός είναι ο χριστιανός. Τίποτε άλλο. Δεν έχω να στεναχτηθώ στην ουρά στον Άγιο Παΐσιο, να κάνω χρυπνία, να δω θαύμα το μυαλό μου και να πω Άγιος Παΐσιο είναι μαζί μου. Δεν τα θέλει αυτό ο Άγιος Παΐσιος. Το γνωρίσαμε, δεν τα θέλει. Θέλει τη γνήσια πνευματική ζωή, αυτό το ήθος. Έχουμε αυτό το ήθος. Να βιάζω να δώσω παρά να λάβω. Μην πάμε στο Άγιο Παΐσιο να κραφτούμε ότι με αδίκησαν. Κάνε το θαύμα στο Άγιο να με αγαπήσει. Αυτό είναι κοροϊδία. Αυτό το ονομάζουμε πνευματικότητα. Και δεν έχει καμία σχέση με τον Ευαγγελικό Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος όμως θα ξεκαθαρίζει. Λέει να έχουμε ζήλο, ζήλο πνευματικό. Να μην είμαστε τεμπέληδες μέσα στην ακυρία μας, στην κακόμοιριά μας. Να έχουμε ζέση πνευματική, να μας συγκλονίζει, να μας συγκινεί το μυστήριο του Χριστού. Να έχουμε, λέει, υπομονή στις θλίψεις, στην προσευχή καρτερική. Δείτε πόσα πράγματα είναι τα πνευματικά ζητήματα. Υπομονή στις θλίψεις. Εμπαντή θλιβόμενοι και ου στενοχωρούμενοι. Έχουμε τη θλίψη, αλλά δεν μας στενεύει την καρδιά. Δεν μας κάνει στενό άχωρος, γιατί εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Και μένουμε στην προσευχή, όχι για να λυθεί το αίτημά μας και να απαντηθεί. Να χορτάσουμε Θεόν. Να χορτάσουμε Χριστό. Η θλίψη είναι αφορμή. Όχι για να βρούμε τρόπο μαγικά να λυθεί το πρόβλημά μας, αλλά είναι τρόπος να κολλήσουμε στον Χριστό και να γεννήσουμε και να χορτάσουμε από Χριστό. Να είμαστε φιλόξενοι, φιλάνθρωποι, και τελικά καταλήγει στο αποκορύφωμα της αγάπης. Ευλογείτε και μη καταράστε. Να ευλογείτε όσους σας καταδιώκουν, λέει. Μα αυτό είναι το χαρακτηριστικό του χριστιανού. Αλλιώς, αν τα βάλουμε σε κουτάκια τα πράγματα και πούμε ποιο είναι δίκαιο και ποιο άδικο, ας πάμε στον θεραπευτή μας που θέλει να μας κάνει να νιώθουμε καλά. Αν θέλουμε να είμαστε όντως καλά, χρειάζεται να βρούμε αυτό το δρόμο που να ευλογούμε αυτούς που μας καταδιώκουν, που μας επηρεάζουν δηλαδή αρνητικά. Αυτό όμως ξεπερνά τη λογική. Αλλού, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού μας, που μας λέει να ευλογούμε και να μην καταργιόμαστε ανθρώπους για κανένα λόγο, ακόμα για πνευματικό λόγο. να υπάρχει καλοσύνη μέσα μας, το φως του Χριστού. Γιατί και ένας αρνητικός λογισμός διώχνει τη χάρη του Χριστού. Αν όντως γευτήκαμε το Χριστό, αν όντως, έτσι, για όχι φαντασία, νιώθουμε ότι και μια αρνητική συλλογική κίνηση κλονίζει αυτό το φως και αυτή τη χάρη. Και έρχεται η μαυρίλα, έρχεται το βάρος και δεν θα κάνουμε τίποτα. Αλλά είμαστε εμείς ό,τι να είναι. Μπάτε, σκύλια, αλέστε στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, λογισμούς και πουλάμε και λίγο θρησκευτικότητα και στεκόμαστε στην ουρά να τιμήσουμε τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος που γιορτάζει σήμερα, μίλησε για το Φιλότιμο, μίλησε για αυτές τις αρετές που λέει ο Αποστόλος Παύλος, μίλησε την ταπείνωση, την αφάνεια, την μυστική εσωτερική σχέση με τον Θεό. Έγινε αυτός που έγινε γιατί είχε την μυστική πνευματική ζωή, της ησυχίας, της σιωπής και της προσευχής, όχι το τζέρζελο και τη φασαρία και την κοσμική και τη θρησκευτική. Λοιπόν, να πάμε στο ταμείο μας, στην καρδιά μας μέσα να εγκύψουμε και να ζωντανέψει το μέσα μας, να χαμηλώσουμε, να αδειάσουμε από τα δικά μας και να γεμίσουμε από Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος μας έθεσε το πλαίσιο, την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί τη χάρη του Χριστού, αλλά μας έδωξε και τα κριτήρια αν όντως είμαστε του Χριστού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θα έχουμε την Τρίτη, το Αγίου Νικοδήμου, Παρασκευή Μαρίνας και το Σαββάτο.